بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريكان أتباع القرآن لحديث كجب أريكان تي تتين كان بن ياي أتباع القرآن لحديث ในยามปกติดูอาตอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงปัดออกโรคระบาดบททดสอบอันใหญ่หลวงและความลำบากทั้งหลายที่พวกเรากำลังประสบในขณะนี้ขอต่อพระองค์ให้สภาวะและสถานการณ์ทุกสภาวะทุกสถานการณ์ดั้งเดิมอันมีความสุขสบายพร้อมความโปรดปรานอภัยโทษและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมายังชีวิตของเราอีกครั้งวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้อนุญาตให้มัสยิดต่างๆได้เปิดประตูอีกครั้งให้บรรดาผู้ศรัทธาเบาของพระองค์ได้กลับไปบูรณะแล้วก็ให้บ้านของอัลลอฮ์นั้นได้มีชีวิตชีวาอีกครั้งขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าให้พระองค์ได้โปรดเมตตากรุณาพวกเราให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนในการที่จะฝ่าฟันแล้วก็ต่อสู้กับอุปสรรคทุกอุปสรรคและหนึ่งในอุปสรรคที่เราจะต้องต่อสู้และก็ดิ้นรนคือการเรียนรู้ในยามสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าทำให้ทุกคนได้คิดว่าทุกคนจะตัวใครตัวมันหรือทุกคนจะต้องพยายามดิ้นรนหาทางรอดให้ตัวเองแม้ว่าจะเป็นทางรอดด้านเศรษฐกิจหรือจะเป็นทางรอดด้านสุขภาพจะปฏิเสธไม่ได้ครับพี่น้องว่าทางรอดที่ดีที่สุดที่ดีเลิศยิ่งคือทางรอดของพวกเราทุกคนที่จะกลับไปสู่ศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นวิถีชีวิตของเราในศาสนาก็จะมีกำลังใจในศาสนาก็จะมีการบำบัดในศาสนาก็จะมีการปลอบใจศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีความสุขมีความอุ่นใจมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึงปรารถนาหนึ่งในนั้นนะครับก็คือหนึ่งในศาสนานั่นนะก็คือเรื่องการศึกษาเรียนรู้พระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะเป็นกุรอานและหะดีษในขณะที่ผมกำลังจัดรายการอธิบายกุรอานและหะดีษเป็นรายการสดทุกครั้งแม้ว่าจะมีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกปิติยินดีที่การเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษผมพยายามที่จะทำอย่างต่อเนื่องแล้วเวลา20ปีที่ผ่านไปแล้วไม่เคยขาดสายแต่ถ้าหากว่าได้มีการชะงักหรือหยุดไปพักหนึ่งก็จะด้วยอุปสรรคแล้วก็เป็นข้อบังคับที่เหนือความสามารถหรือความต้องการของเราแต่ตามที่ได้พยายามปฏิบัติให้ตรงกับสัญญาใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะอธิบายกุรอานและหะดีษเสียงต่อเนื่องแม้ว่าผมก็ดีใจว่าได้มีช่องทางในการที่จะพบกับลูกศิษย์ลูกหาผ่านจอแก้วผ่านช่องทางของ White Channel เป็นรายการสดแต่ก็ยังมีการแอบเศร้าโศกและเสียใจที่รายการนี้มันเป็นสิ่งที่ทดแทนการเรียนรู้ในมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในสัญญาใจที่ผมได้สัญญาไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอยากจะให้การเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษนั้นอยู่ในบ้านของพระองค์ผมก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยได้ หลุดพ้นไปจากความทรงจำความจดจำของพวกเราทุกๆคนทุกโอกาสที่ได้มีโอกาสมาเตือนสติผมแล้วก็เตือนสติพี่น้องว่าอย่าลืมนะครับว่าบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยคือบ้านของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมัสยิดุบัยตุกุลลิตะกีนมัสยิดนั้นเป็นบ้านของผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ทุกคนและในเจ็ดจำพวกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังหะดีษของอิมามบุคอรีและมุสลิมบุคคลที่หัวใจของเขาแขวนอยู่ที่มัสยิดแขวนอยู่ในมัสยิดนี่ก็หมายถึงว่ามัสยิดนั่นน่ะเสมือนเป็นทรงอกของเขาอ่ะหัวใจอยู่ในทรงอกในทรงอกที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อออกจากมัสยิดเนี่ยก็เหมือนนกที่ออกจากรังของตัวเองหรือออกจากบ้านของตัวเองหรือไปอยู่ในถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นของตัวเองสัตว์ในป่าทุกชนิดนะครับพอไปอยู่ในถิ่นที่ไม่ใช่ของถิ่นของตัวเองนี่ก็จะระหวาดระแวงมีความหวาดกลัวมีความไม่สบายใจพวกเราทุกคนนะครับก็จะต้องมีความรู้สึกเช่นนี้ต่อเมื่อบ้านของอัลลอฮ์นี่ยังถูกปิดอยู่ต่อเมื่อบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่มีการอิมารอห์มียังไม่มีบูรณะด้วยการละหมาดด้วยการทําอิบาดะห์มุสลิมทุกคนก็จะต้องมีความรู้สึกไม่สบายใจและผมฝากความรู้สึกนี้ไปยังพี่น้องทุกคนนะครับตามบ้านซึ่งทุกคนก็จะเป็นคนที่เคยมีส่วนร่วมในการที่จะบูรณะมัสยิดของอัลเลาะห์และยังฝากความรู้สึกนี้ไปยังคณะกรรมการมัสยิดต่างๆหากได้มีความสามารถในการที่จะอย่างน้อยนะครับก็เปิดมัสยิดยกอาซานให้มีคนละหมาดคณะกรรมการสัก 2-3 คนโดยปฏิบัติมาตรการของสาธารณสุขให้มีทิ้งระยะห่างอันนี้ผมพูดถึงพื้นที่ที่สีแดงที่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดนะครับแต่ถ้าหากว่ามีพื้นที่ที่ยังเปิดมัสยิดอยู่ซึ่งผมยังไม่ทราบนะครับว่ามีหรือเปล่าในประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นไข่แดงกันแทบทุกจังหวัดแล้วแต่ถ้ามีก็ดีนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นแนวมาที่ยิ่งใหญ่ที่ดียิ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นเช่นที่ผมได้บอกกับพี่น้องว่าสถานการณ์ขับขันบังคับว่าจะต้องปิดมัสยิดก็ฝากความรู้สึกไปยังคณะกรรมการมัสยิดนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มีการยกอาซานอย่างน้อยเนี่ยให้มีการละหมาดสองสามคนก็ได้นะครับอย่าได้ให้บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่างเปล่าโล่งเปล่าแล้วฝากความรู้สึกนี้ไปยังสำนักตุลาราชมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมที่จะหามาตรการในการที่จะให้การบูรณะมัสยิดการสร้างชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในมัสยิดเพราะคำสั่งที่จะปิดมัสยิดนั้นบางทีก็ถูกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ถูกเปิดเลยไม่มีกิจกรรมอะไรเลยไม่มีละหมาดไม่มีบรรยายไม่มีอะไรเลยถูกล็อกปิดสนิทซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่บังควรอย่างยิ่งแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถานการณ์นี้สถานการณ์โรคระบาดนี้ได้ผ่านพ้น อย่างรวดเร็วที่สุดและให้พวกเราได้มีความเข้มแข็งความอดทนนะครับในการที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้พวกเรายังอยู่ในการอธิบายอัลฮะดีษจากซอฮีห์บุคอรีนะครับซึ่งเราได้เริ่ม ในกิตาบุศอลาห์และในบาบแรกกัยฟะฟูริดัตอัศศอลาวาตุฟิลอิสรอการละหมาดนั้นถูกบัญญัติในช่วงอิสรอช่วงการที่ท่านนบีเดินทางไปยัง ัสยิดอักซอแล้วก็จากมัสยิดอักซอไปยังฟากฟ้าอย่างไรสรุปคร่าวๆนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เล่าเรื่องของอิสรออ์และก็มิอรอจและเหตุการณ์ต่างๆนี้ไปยังซอฮาบะห์หลายท่านหนึ่งในนั้นก็คือท่านอานัสอิบนุมาลิกและอิหม่ามบุคอรีก็จะเน้นในรายงานของอานัสอิบนุมาลิกเพราะจะเป็นรายงานที่มีรายละเอียดมากกว่ารายงานของซอฮาบะห์ท่านอื่นหะดีษของอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยบางทีท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยก็รายงานจากอบูซาร์อบูซาร์อัลกิฟารีเช่นในหะดีษที่อยู่ในบาบนี้และบางทีอานัสอิบนุมาลิกก็รายงานจากท่านนบีโดยตรงเช่นในตำแหน่งอื่นๆในซอฮีห์บุคอรีก็จะมีนะครับหะดีษเกี่ยวกับอิสรออ์และมิอรอจนี่แหละท่านอานัสอิบนุมาลิกนี่ก็จะรายงานเรื่องราวของอิสรออ์และมิอรอจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าอานัสอิบนุมาลิกเคยได้ยินเรื่องราวของอิสรออ์และมิอรอจจากอบูซาร์จากท่านนบีแล้วก็เคยได้ยินจากท่านนบีด้วยอาจจะได้ยินทั้งหมดเลยหรือบางส่วนท่านก็จะรายงานตามที่ท่านได้ยินมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ท่านอบูซาร์หรือท่านอานัสอิบนุมาลิกเรื่องราวที่ท่านได้ขึ้นไปยังฟากฟ้าจะได้รับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดซึ่งท่อนนี้เนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อใหญ่กิตาบุศศอลาห์แล้วก็หัวข้อเล็กก็คือบาบุกัยฟะฟุริดัตอัสศอลาวาตุฟิลอิสรอการบัญญัติละหมาดนั้นถูกบัญญัติอย่างไรในเที่ยวอิสรอและก็มิอรอจท่านนบีก็ได้เล่าว่าขณะที่ท่านนบีนอนอยู่ที่บ้านที่มักกะห์เพราะเราบอกแล้วว่าเที่ยวอิสรอและมิอรอจได้เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนบีอพยพจากมักกะห์ไปมาดีนะห์ประมาณ6เดือนเกิดขึ้นที่มักกะห์นะครับนบีนอนอยู่ที่มักกะห์แล้วก็ท่านญิบรีลเนี่ยก็แยกหลังคาบ้านแล้วก็พอแยกหลังคาบ้านนี่ก็ผ่าหน้าอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ล้างหัวใจของท่านนบีด้วยฮิกมะห์ด้วยความรู้แล้วก็ความศรัทธาแล้วหลังจากนั้นก็ได้จูงมือท่านนบีอะคอซะบิยะดีจูงมือพาท่านนบี ในสายรายงานอื่นๆนะครับที่บอกว่าท่านนบีก็ขี่พาหนะอัลบูรอกนะครับแต่ในสายรายงานหรือในสำนวนหะดีษนี้เนี่ยไม่มีและอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าบางสายรายงานจะมีบางเรื่องที่ระบุบางรายงานก็ไม่ได้หมายรวมว่าที่ไม่ระบุแสดงว่าไม่มีนะไม่ใช่ก็หมายรวมว่าผู้รายงานอย่างอานัสอิบนุมาลิกนี่ก็มาไม่ได้ยินมาหรือลืมไปลืมที่จะบอกหรือระบุเท่าที่ได้ยินจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นที่รู้กันนะครับว่าบางเรื่องนี้ท่านนบีเนี่ยเล่าบางเรื่องนี่ให้บางคนมีรายละเอียดนึงอีกบางคนก็อาจจะมีรายละเอียดอีกอย่างนึงซึ่งไม่แตกต่างกันนะครับ ส่วนเราเนี่ยที่ได้รับรู้เรื่องราวจากหลายแหล่งนะครับเราก็จะรวบรวมทั้งหมดก็จะรู้ฉะนั้นใครที่จะมาอ่านหะดีษตามเราเนี่ยในซอฮีห์บุคอรีแล้วก็บุรอกอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีบุรอกเลยก็สําหรับสายรายงานนี้สําหรับสํานวนนี้ในท่อนนี้ในช่วงนี้ของซอฮีห์บุคอรีเนี่ยไม่มีระบุไม่มีระบุนี่ไม่ได้หมายว่าไม่มีเลยนะไม่ได้เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นแต่เพียงไม่ได้ระบุในสํานวนของรายงานท่านญิบรีลนี่ก็ได้พาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังฟากฟ้าและแต่ละชั้นฟ้านี่ก็ได้พบบรรดานบีรอซูลทั้งหลายซึ่งลำดับของการพบบรรดานบีรอซูลนี่ก็จะมีข้อแตกต่างอิหม่ามอิบนุฮะญัรก็ได้พยายามรวบรวมและก็เปรียบเทียบระหว่างสายรายงานต่างๆว่าลำดับของบรรดานบีที่ท่านนบีได้พบเนี่ยมีใครบ้างในชั้นฟ้าไหนบ้างซึ่งข้อแตกต่างตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์มากนักนะครับแต่พอที่จะระบุสิ่งที่มีประโยชน์ว่าท่านนบีได้พบท่านนบีอาดัมท่านนบีอิดริสได้พบท่านนบีอีซาได้พบท่านนบีมูซาได้พบท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิมุสสลามและแต่ละนบีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีบางคำพูดที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นท่านนบีอาดัมในสำนวนหะดีษนี้นะครับ ที่ท่านญิบรีลได้อธิบายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีอาดัมนี่ก็จะมองข้างขวาแล้วก็ยิ้มแย้มดีใจแล้วมองข้างซ้ายพอมองข้างซ้ายนี่ก็จะร้องไห้พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีอิบรอฮีมถามท่านญิบรีลว่าทำไมท่านนบีอาดัมได้ทำแบบนี้บอกว่าพอมองข้างขวาเนี่ยท่านก็จะเห็นดวงวิญญาณท่านจะเห็นดวงวิญญาณของลูกหลานของท่านที่อยู่ในสวนสวรรค์ท่านก็จะดีใจดีใจที่มีลูกหลานของท่านนี่เข้าสวรรค์แล้วพอท่านมองข้างซ้ายเนี่ยก็จะเห็นดวงวิญญาณของลูกหลานของท่านที่ถูกทรมานในนรกท่านก็จะเสียใจและร้องไห้และนั่นหมายรวมว่าดวงวิญญาณของผู้ศรัทธานี่อยู่ในสวนสวรรค์ดวงวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธานี่อยู่ในนรกแต่นั้นไม่เสมอไปนะครับก็จะเป็นบางช่วงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบกับท่านนบีอาดัมนี่อัลเลาะห์ได้เสนอดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มีสิทธิ์จะเข้าสวรรค์ให้กับท่านนบีอาดัมและดวงวิญญาณของผู้คนที่จะเข้านรกเนี่ยให้ท่านนบีอาดัมได้เห็นจึงเกิดเหตุการณ์นี้แต่เป็นที่รู้กันนะครับว่าดวงวิญญาณของไม่ใช่ดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาทุกคนที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ดวงวิญญาณของบรรดาชะฮีดแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาบางคนเท่านั้นน่ะที่จะอยู่ในสวนสวรรค์หลังจากได้เสียชีวิตตลอดกาลจนถึงวันกิยามะห์และดวงวิญญาณอื่นๆของผู้ศรัทธานี่ก็จะอยู่ในหลุมศพกับร่างกับสรีระของเขาและดวงวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาก็บางส่วนก็อาจจะถูกนำไปอยู่ในนรกแต่ไม่ใช่ทุกส่วนไม่ใช่ทุกวิญญาณนะครับส่วนมากนี่ก็จะอยู่ในกุโบหรือในตามหลุมศพหรือพร้อมสรีระพร้อมศพของเขาในโลกดุนยานี้รอที่จะเกิดวันกิยามะห์อันนี้พอต้องอธิบายให้รายละเอียดนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยแล้วท่านนบีได้พบนบีในชั้นฟ้าที่7 ตามสำนวนหะดีษที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมอยู่ในชั้นฟ้าที่7เป็นท่านนบีใกล้ชิดที่สุดบางสำนวนบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมุฮัมมัดได้พบท่านนบีอิบรอฮีมขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั่งพิงหลังกับอัลบัยต์อัลมะมูรบัยต์อัลมะมูรนี่ก็เป็นอาคารเหมือนอาคารกะอ์บะห์ทุกชั้นฟ้านะครับเบื้องบนเนี่ยทุกชั้นฟ้านี่ก็จะมีอาคารเหมือนกะอ์บะห์ที่อยู่ในโลกดุนยานี้ซึ่งมันอยู่ในแนวเดียวกันแต่กว่ากาบาของชั้นฟ้าที่1ชั้นฟ้าที่2ชั้นฟ้าที่3นี่ก็จะมีเชคเช่นดีกาบาในโลกดุนยานี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยอาศัยในการที่จะตะวาฟในการที่จะละหมาดกาบาในชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยก็จะเป็นที่ตะวาฟสำหรับบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายอิหม่ามฮะญาร์ได้บอกว่าทุกชั้นฟ้านี่ก็จะมีอัลบัยตุลมะมูรและชั้นฟ้าที่7นี่ก็มีท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยพิงหลังกับอัลบัยตุลมะมูรและหลังจากที่ท่านนบีได้พบท่านนบีอิบรอฮีมแล้วอันนี้เราได้ถึงจุดนี้นะครับเราได้ถึงตรงนี้นะซุมมาอูริจะบีหลังจากที่ได้พบท่านนบีอิบรอฮีมแล้วซุมมาอูริจะบีฮัตตาซะฮัรตุลิมุสตะวันอัสมาอ์ฟีฮิصريف الاقلام แล้วท่านญิบรีลได้นําท่านบางรายงานบอกว่าท่านญิบรีลไม่สามารถที่จะขึ้นมากกว่านั้นมากกว่าฟากฟ้าชั้น7แต่ในหะดีษนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าท่านนบีขึ้นพร้อมญิบรีลหรื ขึ้นไปท่านเดียวคนเดียวนะครับหะดีษนี้เนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนบอกว่าอูริยะบีอูริยะบีหมายถึงว่ามีผู้ที่นำฉันผู้ที่นำท่านนบีเนี่ยพาไปฮัตตะซอฮัรตุจนกระทั่งท่านนบีได้เห็นซอฮัรตุได้เห็นได้มีการประจักษ์มีความประจักษ์ชัดลิมุสตะวันมุสตะวานี่คือตำแหน่งสูงมุสตะวานี่คือตำแหน่งที่สูงส่งอัสมาอูข้าพเจ้าสามารถได้ยินอัสมาอูฟีฮิซอรีฟัลอักลามซอรีฟแปลว่าเสียงของปากกาเวลาปากกานี่เวลาเราเขียนบนกระดาษนี่มันก็จะมีเสียงอัลอักลามีพหูพจน์ของกลัมนี่ปากกาซอรีฟัลอักลามก็คือเสียงปากกาที่มานะฮะจะได้อธิบายก็หมายถึงว่าเสียงปากกาของการบันทึกที่มาลาอิกะห์ได้บันทึกพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสามารถจินตนาการได้ว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดในโลกจักรวาลนี้ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดกับมนุษย์ที่เกิดกับสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นข้อกำหนดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญชาไว้สั่งไว้กับบรรดามาลาอิกะห์แล้วก็มาลาอิกะห์นี่ก็จะบันทึกมาเลย์ก็กี่ท่านที่จะต้องบันทึกและใช้ปากกากี่เล่มและใช้กระดาษเท่าไหร่แน่นอนมันก็ต้องมีเสียงนะครับความยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้เนี่ยพอเราจินตนาการเราก็จะนึกถึงความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในสุรษอัลรอฮ์มานคุลยูมินฮุวฟีชะนทุกวันทุกเวลาเนี่ยพระองค์ท่านมีกิจการมีคือมีกิจการในการที่พระองค์นี่จะบัญชาลงมาบัญชาให้มาลาอิกะห์ได้บันทึกไว้และให้เรื่องนี้ได้ปรากฏได้เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์นี่คือการจัดการบริหารของพระผู้เป็นเจ้าที่มาลาอิกะห์นี่จะจารึกไว้จะบันทึกไว้และท่านนบีได้ถึงจุดนั้นซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดที่สุดจากพระบัลลังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายรวมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมแล้วนะที่จะพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงท่านจิบรีลเนี่ยพอลงมาแล้วก็ผ่าหน้าอกท่านนบีเอาหัวใจนี่มาล้างด้วยฮิกมะห์ด้วยความศรัทธาเพื่อให้ท่านนบีมีความพร้อมในการที่จะพบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และรับบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และในการพบของท่านนบีที่ท่านนบีพบอัลลอฮ์เนี่ยก็จะมีการบัญญัติเรื่องละหมาดจึงมีลักษณะคล้ายคลึงระหว่างการล้างหัวใจของท่านนบีเพื่อไปพบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มันก็คือคล้ายๆที่เราอาบน้ำละหมาดเพื่อจะได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่างกันที่ว่าการอาบน้ำละหมาดนี่มันเป็นการล้างอวัยวะสรีระภายนอกแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่าแท้จริงแล้วการอาบน้ำละหมาดนั้นมันมีเคล็ดลับมีความหมายแห่งการล้างหัวใจของเราต่างหากการอาบน้ำละหมาดเป็นการล้างจิตใจเป็นการล้างสถานะของเราเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ล้างบาปล้างมลทินล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เหมาะสมของมนุษย์ในการที่จะอยู่ปะเปื้อนกับมนุษย์เนี่ยขณะที่เข้าเฝ้าและทำการละหมาดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การอาบน้ำละหมาดนี่มันจะล้างไว้แต่นั้นการอาบน้ำละหมาดนี่มันก็คล้ายๆที่ท่านจิบรีลได้ล้างหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างหนึ่งว่าการอาบน้ำละหมาดนั้นจะต้องมีเป้าประสงค์ในการที่จะล้างภายในด้วยเราไม่ได้อาบน้ำละหมาดนี่จะได้ล้างมือล้างหน้าล้างเท้าอย่างเดียวและสิ้นเรื่องแต่ขณะที่เราได้อาบน้ำละหมาดเราต้องคิดในใจว่าการอาบน้ำละหมาดนั้นมันสามารถล้างภายในจิตใจของเราด้วยหรือไม่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าทั้งภายในและก็ภายนอกของมนุษย์นี่จะต้องพร้อมที่จะพบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและระหว่างเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ขึ้นไปรับบัญชาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันก็จะมีสัญญาณอะไรบางอย่างให้พวกเราได้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของการละหมาดถึงขนาดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเตรียมให้ท่านนบีได้มีความพร้อมถึงขนาดที่จะต้องผ่าหัวใจผ่าอกนี่จะเอาหัวใจของท่านนบีนี่มาล้างจะได้ขึ้นไปพบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารับบัญชาของการละหมาดแสดงว่าการละหมาดนี่มีความสำคัญชะไหนที่จะให้ผู้ศรัทธาทุกคนต้องเตรียมตัวความพร้อมของผู้ศรัทธาที่ต้องให้ภายในของตัวเองเนี่ยมีความบริสุทธิ์กาลับนุฮัซมินวะอานัสบินุมาลิกอิบนุฮัซมที่ในรายงานหะดีษจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านนบีแล้วก็อานัสบินุมาลิกก็หมายถึงว่าอิหม่ามบุคอรีได้รายงานได้รวบสำนวนของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่ท่านอิบนุฮัซมรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยแล้วก็รายงานของอานัสบินุมาลิกเพราะสำนวนใกล้เคียงกันมากقال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พอท่านนบีขึ้นไปพบพระองค์นี่อัลลอฮ์จึงบัญญัติอัลลอฮ์บัญญัติต่อประชาชาติ على أمتي ต่อประชาชาติของฉันของท่านนบี50 صلاة การละหมาด50เวลาให้ละหมาด50วรรคตูฟะรอญาตุบิซาลิกะข้าพเจ้าก็ได้กลับหลังจากที่อัลเลาะห์ได้บัญญัติแล้ว50วรรคตูเนี่ยก็ได้กลับฮัตตามารรตูโดยที่ข้าพเจ้ามารรตูได้ผ่านพอท่านนบีขึ้นนี่ก็แวะเห็นบรรดานบีและรอซูลนี่ขากลับก็เช่นเดียวกันก็ได้แวะเห็นบรรดานบีและรอซูลหนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีมูซาฮัตตามารรตุอาลามูซาได้เห็นท่านนบีมูซาฟะกาละมาฟะรดัลลอฮุละกะท่านนบีมูซาท่านเดียวนะครับที่ถามท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีอื่นไม่ได้ถามท่านนบีมูซาท่านเดียวที่ถามท่านนบีมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์บัญญัติอะไรสำหรับประชาชาติของท่านما فرض الله لك على أمتك طب رشاشات خمسان خمسان قلت فرض 50 صلاة تن نبي محمد نكا دي طب كم تن نبي موسى و الله بنيت لمات حاسب وقته قال فرجع إلى ربك تن نبي موسى سنين قام بنهوان แสดงงานอื่นๆเนี่ยมีว่าท่านนบีมูซาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าประชาชาติของท่านเนี่ยคงปฏิบัติไม่ไหวอิรจิอิลารับบิกะกลับไปยังพระเจ้าของท่านฟะอินนะอุมมะตะกะลาตุตีกูเพราะประชาชาติของท่านเนี่ยทำไม่ไหวลาตุตีกูซาลิกะก็หมายถึงว่าละหมาด50วรรคตัวนี่ทำไม่ไหวฟะราญะอานีฟะวะฎอชัตรฮาคือท่านนบีมูซานี่ได้คุยกับท่านนบีสนทนากับท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยขึ้นไปทูลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลดจำนวนการละหมาดฟะวะฎอชัตรฮาอัลลอฮ์ก็ได้ลดไปส่วนหนึ่งอุลามาบางท่านได้อธิบายชัตรตรงนี้ไปว่าลดไปครึ่งหนึ่ง แต่ผมอธิบายว่าเพราะคำว่าชาตรเนี่ยอธิบายได้สองความหมายครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็ได้ชาตรเนี่ยมันไม่มีตัวเลขแต่ส่วนมากนี่ก็จะใช้กับคำว่าครึ่งหนึ่งแต่ทำไมต้องอธิบายว่าส่วนหนึ่งเพราะมันมีสายรายงานอื่นที่มีสำนวนว่าท่านนบีได้ขึ้นหลายรอบและแต่ละรอบเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ลดแต่ละรอบเนี่ยห้าเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งของ50ในหะดีษบทนี้นะครับที่เรากำลังอ่านเนี่ยไม่ได้มีการขึ้นหลายรอบแล้วก็ลดทีละห้าส่วนทีละห้าส่วนนะครับแต่เหมือนลดทีละครึ่งอิหม่ามเนี่ยฮะญัรบอกว่าแต่ละสำนวนเนี่ยมันต้องเข้าหากันจึงอธิบายว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ลดไปส่วนหนึ่งฟาราจาตุอิลามูซาคุลตัวดาชัตระฮาท่านนบีก็ลงมาพบท่านนบีมูซาอีกแล้วก็เล่าให้ท่านนบีมูซาว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ลดไปส่วนหนึ่งฟะกาลาราจารับบะกะท่านนบีมูซาก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งให้ขึ้นไปทูลอัลลอฮ์ว่าได้โปรดลดจำนวนละหมาดนี้อีกครั้งหนึ่งفإن أمتك لا تطيق เพราะประชาชาติของท่านเนี่ยจะไม่มีความสามารถปฏิบัติแน่นอนฟาราจาตุฟาวดาชัตรฮาท่านนบีมุฮัมมัดนี่ก็ขึ้นไปทูลอีกรอบหนึ่งอัลลอฮ์ก็ได้ลดไปอีกส่วนหนึ่งฟาราจาตุอิไลฮ์ฟะกาลอัรจิอ์อิลาร็อบบิกะฟะอินนะอุมมะตะกะลาตุตีกลงไปหาท่านนบีมูซานบีมูซานี่ก็เสนอแนะอีกทีหนึ่งให้ขึ้นไปทูลอีกครั้งหนึ่งฟาราจาตูฮูท่านนบีมุฮัมมัดก็ขึ้นในสำนวนฮะดีษนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดขึ้นไปทูล3ครั้งแต่ในสายรายงานอื่นๆเนี่ยขึ้นไปทูลหลายครั้งแต่ละครั้งนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลด5วักตูซึ่งเรื่องนี้มันก็เราไม่มันไม่มีความสำคัญมากนะครับจะเป็นหลายครั้งกี่ครั้งก็ตามนะครับมันสื่อให้เห็นถึงความเป็นห่วงของท่านนบีมูซาและความเห็นด้วยที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้เห็นด้วยว่าเกรงว่าประชาชาติเนี่ยประชาชาติของท่านนี่จะไม่ไหวและเพราะเหตุนี้แหละครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ได้พูดถึงมารยาทของท่านนบีละกัดจาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนเราอูฟุรเราะฮีมมีนบีมีรอซูลมาจากพวกเจ้ามีความห่วงใยต่อพวกเจ้ามีความสงสารต่อพวกเจ้าอันนี้เนี่ยคือความเป็นห่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดมีต่อประชาชาติได้รับข้อแนะนำจากท่านนบีมูซาก็ขึ้นไปทูลขึ้นหลายรอบนะครับไปทูลต่ออัลเลาะห์จนครั้งสุดท้ายนี่ฟะกาลฮิยะ50วะฮิยะ50ลายุบัดดะลุลกอลุลดัยอัลเลาะห์จึงบัญญัติและตรัสไว้ว่าฮิยะ50มันก็คือ5วักตูลดไปถึง5วักตูในการปฏิบัตินี่ปฏิบัติละหมาดเนี่ย5ครั้งต่อวันวะฮิยะ50แต่มีผลบุญเท่ากับได้ปฏิบัติ50วักตูลายุบัดดะลุลกอลุลดัยยะการบัญญัติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วฟะรอจาตุอิลามูซาท่านนบีมุฮัมมัดนี่ก็พบท่านนบีมูซาอีกรอบนึงฟะกาลราจิอ์ร็อบบะกะนบีมูซาก็แนะนำอีกทีหนึ่งอุลามาบางท่านบอกว่าเพราะการละหมาดในศาสนาของท่านนบีมูซานี่ละหมาดเพียงเวลาเดียวบางรายงานบอกว่าละหมาดเพียง2เวลายิวเนี่ยละหมาดเวลาเดียวหรือ2เวลาแล้วท่านนบีมูซารู้ว่าปฏิบัติไม่ครบถ้วนท่านนบีมูซาก็เกรงว่าประชาชาติของท่านนบีนี่ก็อาจจะไม่ไหว5เวลาจะไม่ไหวก็เลยเสนอแนะกับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะได้ทูลขึ้นไปทูลจะได้ลดอีกลดจาก5วรรคตัวเนี่ยลดให้น้อยไปอีกแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่าฟะกุลตุสตะฮัยตุมินร็อบบีข้าพเจ้าอายไม่กล้าแล้วที่จะขึ้นไปทูลไปขออีกซุมมันตะลักบีฮัตตันตะฮาบีอิลาซิดเราะติลมุนตะฮาและหลังจากนั้นท่านญิบรีลก็ได้พาท่านนบีมุฮัมมัดไปยังซิดเราะติลมุนตะฮาซิดเราะนี่ต้นพุทธาที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดใกล้สวนสวรรค์บางรายงานบอกว่าอยู่นอกสวรรค์บางรายงานบอกว่าอยู่ในสวรรค์วะกอชิยาฮาอัลวานุลาอัดรีมาฮีในต้นพุทราเนี่ยก็จะมีปรากฏซึ่งสีสันทั้งหลายที่ไม่รู้ว่ามันประเภทอะไรสีสันนี่มันสีไฟสว่างสวยเนี่ยสารพัดอย่างที่ท่านนบีไม่เคยเห็นมาก่อนซุมมาอุดคิลตุลจันนะตะและหลังจากนั้นน่ะก็ถูกเชิญให้เข้าสวรรค์ไฟดาฟีฮาฮาบายลุลลุลุไฟดาตุราบุฮัลมิสกท่านนบีได้เข้าสวรรค์และได้เห็นในสวนสวรรค์เนี่ยซึ่งมีโดมที่เป็นไข่มุกเนี่ยที่แปลคำว่าฮาบายซึ่งจะยาวนิดนึงแต่ผมสรุปนะครับเพราะเราเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ท่านนบีก็ได้เข้าสวรรค์แล้วก็เห็นโดมเสมือนเป็นโดมที่เป็นไข่มุกแล้วก็ดินของสวรรค์เนี่ยเป็นชมุดเฉียงนี่ขนาดดินสวรรค์เป็นชมุดเฉียงเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอธิบายผลที่เราได้มาจากฮะดีษนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรากลับมาอธิบายซึ่งเป็นช่วงท้ายของหะดีษอานัสบินมาลิกที่ได้รายงานเรื่องอิสรออ์และก็อัลมิอรอจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซุมมาอุดคิลตุลญันนะห์แล้วก็ท่านญิบรีลก็ได้พาท่านนบีได้เข้าสวนสวรรค์ในการเข้าสวนสวรรค์แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการท่านนบีก็ได้ไปรับรู้ถูกรายงานและก็เห็นการทรมานของชาวนรกด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีระบุในหะดีษอื่นๆไม่ใช่หะดีษของอานัสบินมาลิกตรงนี้นะครับเป็นหะดีษอื่นๆที่ท่านนบีเล่าว่าได้เห็นอะไรบ้างในสวนสวรรค์แต่ส่วนที่ในหะดีษอานัสบินมาลิกตรงนี้เนี่ยซุมมาอุดคิลตุลญันนะห์ละฉันถูกเชิญให้เข้าสวรรค์ฟะอิซาฟีฮาฮาบายลอิหม่ามอิบนุฮะญัรได้อธิบายจุดนี้นะครับในซอฮีห์บุคอรีบอกว่าที่จริงเนี่ยในสายรายงานอื่นๆในซอฮีห์บุคอรีนะของอานัสบินมาลิกเนี่ยคำนี้เนี่ยไม่ใช่ฮาบายิลนะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะคำว่าฮาบายิลเนี่ยถ้าอธิบายแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่าเชือกแต่ในสายรายงานอื่นๆของอานัสบินมาลิกในซอฮีห์บุคอรีเหมือนกันนะครับรายงานไม่ใช่ฮาบายรายงานว่าจานาบิดเขียนเป็นแบบนี้นะครับจานาบิดแบบนี้เนี่ยเขียนแบบนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าโดมเป็นโดมเล็กๆโดมมินัลลุยโดมที่เป็นไข่มุกซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นการผิดพลาดของนักรายงานหะดีษบางคนถึงแม้ว่าอิบนุฮะญัรบอกว่าบางตำราที่เขียนซอฮีห์บุคอรีเนี่ยได้ระบุว่าฮาบายิลเนี่ยเหมือนว่านักรายงานหะดีษเนี่ยรู้ว่าตรงนี้ผิดบางรายงานเนี่ยเขียนว่าจานาบิดตามสายรายงานอื่นๆที่มันถูกต้องนะอิหม่ามเนี่ยฮะญัรบอกว่าน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนของนักรายงานหะดีษที่รู้ว่าอันนี้เนี่ยตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะผิดพลาดจึงเขียนไว้เป็นจานาบิดแต่นี่คือความละเอียดของนักรายงานหะดีษว่าเขารับหะดีษมายังไงเขาก็จะรายงานไปอย่างนั้นนี่มันแสดงถึงความละเอียดนะหนึ่งความละเอียดของนักรายงานหะดีษนะรายงานที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนักหนานะครับระหว่างคำว่าเชือกเชือก ไข่มุกซึ่งมีอุลามะก็อธิบายเหมือนกันเชือกได้เห็นสวนสวรรค์นี่มีเชือกเป็นไข่มุกก็อธิบายนะครับตามเนื้อผ้านะครับว่าเชือกเป็นไข่มุกนี่ก็หมายก็เป็นไปได้มีเชือกเป็นไข่มุกแต่อุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ใช่เพราะสายรายงานสำนวนที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยานาบิสก็คือโดมที่เป็นไข่มุกซึ่งมันน่าจะถูกต้องกว่าทั้งในด้านสำนวนและก็ในด้านความหมายเพราะไข่มุกนี่มันกลมไงและกระโดมนี่มันกลมและมันชี้ถึงอีกอย่างหนึ่งว่าความสมบูรณ์อุลามะจึงบอกว่าไม่มีตำราใดในโลกนี้นี่สมบูรณ์กว่าอัลกุรอานกุรอานนี่สมบูรณ์ทุกคำทุกอักษรแสดงว่าตำราอื่นๆนั่นน่ะไม่ใช่ 100% นะซอฮีห์บุคอรีเนี่ยถึงแม้ว่าหะดีษทุกหะดีษนี่ซอฮีหอันนี้ใช่หะดีษทุกบทในซอฮีห์บุคอรีเนี่ยอันนี้เรื่องนี้เคยอธิบายไปแล้วหลายรอบนะหะดีษซอฮีห์บุคอรีทุกบทเลยนะครับซอฮีหแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าทุกคำอ้าวแล้วมันต่างกันน่ะต่างกันสิครับหะดีษทั้งหมดนี่บางทีเนี่ยหะดีษเนี่ยมีเป็นร้อยคำนะเป็น10ประโยคและหะดีษยาวมากมันอาจจะมีผิดพลาดในคำหนึ่งบางทีเนี่ยเป็นอักษรหนึ่งที่ผิดพลาดนี่คือความละเอียดของนักรายงานหะดีษเนี่ยเมื่อเราได้อธิบายซอฮีห์บุคอรีซึ่งเป็นวิชาหะดีษเนี่ยก็อยากจะเสริมตรงนี้แล้วก็บอกถึงการพยายามการดิ้นรนของบรรพบุรุษของเราที่เป็นนักรายงานหะดีษในการที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลสำนวนหะดีษต่างๆและก็รายงานตามที่เขาได้รับมาและรุ่นต่อรุ่นเนี่ยพยายามตรวจสอบจะได้รู้ว่าอะไรที่ผิดอะไรที่พลาดอะไรที่ถูกอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าซอฮีห์บุคอรีนะไม่ใช่กุรอานซอฮีห์บุคอรีนะไม่ใช่กุรอานใช่แล้วที่มีเอกฉันท์ว่าซอฮีห์บุคอรีเนี่ยหะดีษทุกบทในซอฮีห์บุคอรีเนี่ยซอฮีห์หมดเลยแต่ไม่ได้มีเอกฉันท์ว่าทุกอักษรทุกคำนะบางคำนี่อาจจะมีผิดพลาดอันนี้เนี่ยอุลามะก็ยอมรับในเรื่องนี้และมันไม่ได้บั่นทอนความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือของซอฮีห์บุคอรีแต่งใดซอฮีห์บุคอรีนี่มีอยู่หะดีษ 4,000 บทถ้านับคำนะครับ 4,000 บทนี่ก็เขาพิมพ์กันประมาณ4เล่มนะถ้านับว่าในหะดีษนึงมีคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่มันพลาดที่มันผิดพลาดและมันไม่ได้ผิดที่จะบิดความหมายอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมันก็แค่ระหว่างคำว่าฮาบายิลกับยานาบิสเนี่ยมันอาจจะผิดในด้านการเขียนจึงอาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้แต่มันไม่ได้ทำให้บิดเบือนความหมายแต่อย่างใดก็สรุปแล้วว่าท่านนบีได้เห็นในสวนสวรรค์เนี่ยซึ่งมีอะไรที่มันเหมือนเป็นโดมไข่มุกในโลกดุนยานี้เนี่ยก็เม็ดหนึ่งแค่นี้เนี่ยก็หลายสตังค์แล้วนะแต่เราจะไปเห็นไข่มุกซึ่งความสวยงามของมันนะครับบางรายงานว่าเป็นบ้านที่เป็นไข่มุกบ้านที่เป็นไข่มุกหรือเป็นไข่มุกที่ประดับประดาพื้นที่ต่างๆในสวนสวรรค์ว่าอิซาตุรอบุฮัลมิสกและดินของสวนสวรรค์นั้นน่ะเป็นชะมดเชียงเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอันนี้จบแล้วนะครับหะดีษของอิสรอมิอรอจที่ท่านนบีที่ท่านอานัสบินมาลิกได้รายงานไว้ซึ่งส่วนที่มันเกี่ยวกับเรื่องกิตาบุสลาเกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติละหมาดเนี่ยในอิสรอเนี่ยกระท่อนที่มันเกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติละหมาด50วักตูและท่านนบีได้รับข้อแนะนำจากท่านนบีมูซาไปทูลอัลลอฮ์ให้ลดจนสุดท้ายเนี่ยลดเหลือ5วรรคตูซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เรารู้นะครับว่าเรามี5วรรคตูซุบฮีดูรีอัสรีมักริบอิชาแต่พี่น้องสังเกตมั้ยในหะดีษที่เราอ่านไปเนี่ยไม่มีบอกนะครับว่าแล้วซุบฮ์นี่กี่รากาต ดูรีกี่ระกาศอัสรีกี่ระกาศมักริบกี่ระกาศอิชากี่ระกาศไม่มีบอกและเกือบทุกรายงานนะครับแม้ว่าของอานัสบินมาลิกหรืออับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยไม่มีบอกนะครับว่า50วักตูที่ลดไปถึง5วักตูนั้นนะแต่ละวักตูเนี่ยของการละหมาดนั้นนะให้ละหมาดกี่ระกาศและด้วยเหตุนี้นะครับท่านอิหม่ามบุคอรีก็เลยรายงานหะดีษอีกหะดีษหนึ่งหลังจากหะดีษของอานัสบินมาลิกรายงานหะดีษของท่านอิอาอิชะห์เนี่ยเพื่อให้รู้นะครับว่าตกลงตอนที่ท่านนบีรับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้ละหมาด5วักตูซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มักกะห์เกิดขึ้นที่มักกะห์ตอนนั้นน่ะเขาละหมาดกันกี่รอกะอะห์ท่านอิหม่ามบุคอรีก็เลยรายงานหะดีษของท่านหญิงไอชาดังนี้นะครับฮัดดะษะนาอับดุลลอฮ์อิบนุยูซุฟกาลอัคบะรนามาลิกุนعن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة عروة عروة بن كيبوكا في نوع بن لعن كونت من عائشة الزبير سن بن بداك عروانية ديت عنك أسماء في سعو كونت من عائشة سنعنى كون ما كون عروانية كه في سعو كونت من عائشة عروانية كه كجاي بن لعن كونت منอุรวานี่ก็มีพี่น้องหลายคนนะครับตัวอุรวานี่ไม่ได้เป็นซอฮาบะห์เป็นตะบีอีนเกิดหลังจากท่านนบีเสียชีวิตแล้วแต่ท่านมีพี่ชายคนหนึ่งคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์คนเดียวนะครับลูกอับดุลลอฮ์ลูกท่านซุบัยร์อิบนุลอาวามเนี่ยที่เป็นซอฮาบะห์ซุบัยร์เนี่ยบิดาของอุรวานี่ก็ไม่ใช่คนอื่นนะครับอัซซุบัยร์นี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อัซซุบัยร์นี่คุณแม่ของอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามนี่ก็คือซอฟียะห์เป็นคุณป้าของท่านคุณป้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมั้ยแสดงว่าอัซซุบัยร์นี่ก็เป็นญาติของท่านนบีแล้วก็ท่านอัสมาเนี่ยท่านอัสมานี่นะครับน้องสาวของท่านนี่ก็เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานาอิชะตะอุมมุลมุอ์มินีนจากท่านหญิงอาอิชะห์มารดาของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหะดีษมากมายนะครับในซุนนะห์ของท่านนบีในบรรดาตำราหะดีษต่างๆก็จะมีการให้ฉายาแก่ภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้เพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เกียรติบรรดาภรรยาระบุไว้ในอัลกุรอานว่าอัซวาจุฮูอุมมะฮาตุฮุมและบรรดาภรรยาของท่านนบีนั้นล้วนเป็นมารดาของพวกเขาคือบรรดาของผู้ศรัทธากุรอานก็บอกหะดีษก็บอกว่าภรรยาของท่านนบีเนี่ยเป็นมารดาคนอย่างท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับก็ได้รับเกียรติทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคของซอฮาบะว่าเป็นมารดาของผู้ศรัทธาฉะนั้นมีใครที่จะมาบิดเบือนสัจธรรมนี้และตำหนิบันทอนตำแหน่งของท่านหญิงไอชาเนี่ยนั่นนะไม่ใช่มุสลิมเป็นคนนอกกรีกศาสนาแน่นอนก็ไปดูนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยมีใครที่จะชอบด่าท่านหญิงไอชากล่าวหาท่านหญิงไอชะห์พวกนี้เนี่ยไม่ใช่พวกมุสลิมนะครับไม่ใช่พวกที่รู้เรื่องกุรอานรู้เรื่องหะดีษรู้เรื่องซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครๆในชีวิตของเราเนี่ยที่มากล่าวหาภรรยาของเราเนี่ยมีใครรับได้นะลูกหลานของเราเนี่ยอะห์ลุลบัยตนี่นะครับจะรับได้ยังไงอ่ะใครที่จะมาด่าทอภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหลายคนที่เป็นอะห์ลุลบัยต์อย่างแท้จริงนะก็จะต้องให้เกียรติบรรดาภรรยาของท่านนบีถ้าเขาเป็นลูกหลานของท่านนบีจริงนะหรือถ้าเขาอ้างว่าให้เกียรติอะห์ลุลบัยต์ ให้เกียรติครอบครัวและวงวานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องให้เกียรติภรรยาของท่านนบีทุกคนไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวแต่การที่มีจุดยืนด่าทอภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นเรื่องที่กระทบอะกีดะห์เพราะเท่ากับปฏิเสธเกียรติยศของท่านอาอิชะห์ที่มีในกุรอานยิ่งถ้าเชื่อชัดเจนเลยนะครับถ้าเชื่อว่าท่านหญิงไอชาได้ทำซินานี่นะครับเท่ากับปฏิเสธกุรอานอย่างสิ้นเชิงเพราะในกุรอานนี่ระบุชัดเจนว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์แต่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดเรื่องนี้เพราะช่วงนี้ในช่วงเดือนมุฮัรรอมและเดือนมุฮัรรอมเนี่ยถ้าคนนอกรีดเนี่ยที่จะชอบมีการพูดถึงประเด็นนี้และกับประเด็นอื่นๆที่บิดเบือนศาสนาบิดเบือนอะกีดะห์ของอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็อยากจะให้พี่น้องได้ระมัดระวังด้วยท่านหญิงอาอิชะห์ได้บอกว่ากอลัตฟะรฎัลลอฮุศศอลาตะฮีนฟะรฎะฮาท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าอัลลอฮ์ได้บัญญัติการละหมาดฮีนฟะรฎะฮาเวลาที่พระองค์ได้บัญญัติบัญญัติเมื่อไหร่ล่ะก็บัญญัติตอนที่ท่านนบีขึ้นไปมิอรอญไปรับบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านหญิงไอชารู้ยังไงก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่ท่านหญิงไอชาเนี่ยรู้เองไม่ได้ต้องรับรู้มาจากท่านนบีอุลามะห์นี่บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำพูดเมากูฟุลลัฟซันเป็นหะดีษที่เป็นคำพูดของซอฮาบะห์ท่านหญิงไอชาแต่มัรฟูอุนฮุกมันแต่โดยเนื้อหานี่นะเป็นเนื้อหาที่ต้องอ้างอิงท่านนบีอย่างแน่นอนซอฮาบะห์ไม่มีทางที่จะพูดเองไม่มีทางที่จะโกหกไม่มีทางที่จะอุปโลกเรื่องนี้ที่พูดมาแบบนี้แสดงว่าได้รับรู้มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนท่านนี่ไงชะบอกว่าอัลเลาะห์บัญญัติการละหมาดเมื่อบัญญัติการละหมาดนั้นบัญญัติไว้รักอะตัยนีรักอะตัยนีฟิลฮะฎรวัสซะฟรได้บัญญัติให้มีการละหมาดทุกวักตูนะ2รากาอัตทั้งขณะเดินทางหรือไม่เดินทางฟิลฮะฎรไม่เดินทางฮะฎรในถิ่นขณะที่อยู่ในถิ่นอยู่ในมุกิมอยู่ในบ้านหมายถึงว่าอยู่ในที่อาศัยในเมืองที่อาศัยอยู่มุกิมของเราฟิสซะฟรในขณะเดินทางต่างถิ่นได้บัญญัติไว้ช่วงแรกๆนี่นะครับให้ละหมาด2รากาตก็แสดงว่าตอนที่ท่านนบีได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้ละหมาดเนี่ยมุสลิมเขาละหมาดที่มักกะฮ์ซุบฮีฟังให้ดีนะเขาละหมาดซุบฮีที่มักกะฮ์เนี่ยประมาณเกือบครึ่งปีนะละหมาดซุบฮี2รากาตละหมาดดูฮรี2รากาตไม่ใช่ขณะเดินทางนะทุกกรณีเดินทางหรือไม่เดินทางนี่ก็ละหมาดดูฮรี2รากาตละหมาดอัสรี2รากาตละหมาดมักริบก็2รากาตอิชาก็2รากาตทั้งหมดเลยนี่ทุกวักตูนี่เป็น2 2รากาตไตนี่รากาตไตนี่ทีละ2ทีละ2นี่คือการบัญญัติละหมาดช่วงแรกที่ชาวมุสลิมได้ละหมาดกันและหลังจากนั้นท่านหญิงไอชาบอกว่าฟะอุกิรัสศอลาตุสซะฟรีหลังจากนั้นก็ยืนยันอัลลอฮ์ได้ยืนยันในการละหมาดของการเดินทางคือทีละ2วะซีดะฟีศอลาติลฮะฎรและมีการเพิ่มขณะละหมาดในถิ่นขณะละหมาดในถิ่นนี่ก็หมายถึงว่าไม่ได้เดินทางแสดงว่าละหมาดฟารดูนี่นะแม้ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางแต่ก่อนนู้นก็ละหมาดทีละ2ทีละ2ทีละ2มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมมีความหมายตรงข้ามเลยนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าถูกบัญญัติ4รากาตการละหมาดถูกบัญญัติ4รากาตแล้วก็ลดไปให้เหลือ2รากาตขณะเดินทาง แสดงว่ามันไม่ตรงกันหรือเปล่าอิบนุฮะญัรบอกว่าไม่ใช่คืออัลลอฮ์ได้บัญญัติช่วงแรกเนี่ยตอนบัญชาให้ละหมาดนี่ละหมาด2รากาตนี่แหละพอท่านนบีไปมะดีนะห์เนี่ยพอไปมะดีนะห์เนี่ยเพิ่มบัญญัติเพิ่มให้ละหมาดขณะไม่เดินทางนะให้ละหมาด4ยกเว้นมักริบนะให้ละหมาด3แต่ดูรีให้ละหมาด4อัสรีให้ละหมาด4อิชาให้ละหมาด4ที่มีเพิ่มและหลังจากนั้นน่ะก็ถูกลดจาก4นี่เหลือ2แสดงว่าการบัญญัติเนี่ยมันผ่าน2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งแรกเนี่ยที่บัญญัติให้ละหมาด5วักตูแต่ละวักตูเนี่ย2รากาตอันนี้บัญญัติที่ฟากฟ้าเลยนะและชาวมุสลิมท่านนบีกับมุสลิมเนี่ยซอฮาบะห์นี่ก็อยู่ที่มักกะห์นี่ละหมาดกันอย่างนี้ใครที่อยู่มักกะห์นี่เขาก็ละหมาด5วักตูละหมาด2ใครที่เดินทางก็ละหมาด2เหมือนกันจนกว่าท่านนบีได้อพยพไปมะดีนะห์บางรายงานบอกว่าหลังจากนั้น1เดือนบางรายงานบอกว่า40วันบางรายงานก็บอกว่าหลายเดือนแล้วจึงมีบัญญัติอีกรอบหนึ่งให้เพิ่มการละหมาดจาก2เนี่ยดูรีจาก2เนี่ยเป็น4อัสรีเนี่ยจาก2เนี่ยเป็น4อิชาจาก2เนี่ยเป็น4พอเพิ่มแล้วซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีเอาแล้วก็การละหมาดเดินทางล่ะท่านนบีก็เลยบอกว่าก็เหมือนเดิมก่อนที่จะมีบัญญัติเพิ่มอันนี้คือความหมายของท่านอิงไอชะวะอุกิรรัตศอลาตุสซะฟะรีฟะอุกิรรัตศอลาตุสซะฟะรีสำหรับการเดินทางเนี่ยก็ถูกยืนยันเหมือนเดิมนี่ก็หมายถึงว่าไม่ได้มีการเพิ่มการละหมาดเดินทางนี่นะมีแต่เดิมนี่2 2ดูฮุรี2อัสรี2มักริบเนี่ยมันหารไม่ได้นี่ก็ละหมาด3ซุบฮีนี่จะละหมาดจะหารไม่ได้นี่ก็ละหมาด2นะอิชานี่ก็ละหมาด2อันนี้เดิมเหมือนเดิมแต่มักริบนี่เดิมนี่เป็น2แล้วมาเพิ่มทีหลังเป็น3พอจะมาลดเนี่ยลดไม่ได้แล้วก็เลยให้ละหมาด3ทีนี้พอไปเพิ่มแล้วนะครับที่มะดีนะห์นี่เพิ่มแล้วถ้าในขณะไม่เดินทางอยู่ในมุกเกมอยู่ในเมืองนี่ให้ละหมาดเพิ่มดูรี4อัสรี4อิชา4ซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีเอาแล้วก็ละหมาดเดินทางเราจะละหมาดอย่างไรล่ะท่านนบีก็ให้เหมือนเดิมนี่ก็หมายถึงว่าให้ละหมาด2ลำดับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์สำหรับทัศนะต่างๆที่เขาพูดถึงเรื่องการละหมาดย่อนี่แหละละหมาดเดินทางกับละหมาดย่อเพราะทัศนะของอุลามะส่วนมากบอกว่าการละหมาดเดินทางนี่มันเป็นรุกซอนี่แปลว่าอนุโลมให้ทำก็ดีถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่บาปหมายถึงว่าละหมาดเดินทางนี่ถ้าย่อนี่ก็ดีแต่ถ้าไม่ย่อเนี่ยถ้ามีคนไม่อยากจะละหมาดย่อเนี่ยก็ไม่บาปและนี่คือมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีและก็มัซฮับอุลามะห์หลายท่านยกเว้นมัซฮับอบูฮานีฟะอบูฮานีฟะเนี่ยได้ยึดในหะดีษของท่านหญิงไอชะที่บอกว่าเดิมเนี่ยการละหมาดฟัรดูนี่นะดั้งเดิมนี่ที่อัลลอฮฺบัญญัตินี่มัน2แสดงว่าการละหมาด2ของการเดินทางนี่นะมันไม่ใช่รุกซอไม่ใช่ข้ออนุโลมมันคือดั้งเดิมฉะนั้นอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยบอกว่าการละหมาดเดินทางนี่นะมันเป็นอาซีมะห์มันต้องละหมาดย่อต้องละหมาดย่อแต่ถ้าไม่ละหมาดย่อนี่นะถือว่าผิดนะแต่การละหมาดซอแสดงว่าอุลามะห์เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยบอกว่าละหมาดย่อเนี่ย สมควรที่จะละหมาดสมควรที่จะละหมาดย่อเดินทางนั่นละหมาดย่อดูรีอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าผมออกต่างถิ่นเนี่ยเดินทางต่างถิ่นสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ไปเพชรบุรีอย่างเงี้ยเดินทางไกลต่างถิ่นละหมาดดูรีสองระกาดอุลามะทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าเป็นรุกซะดีเนี่ยถ้าละหมาดย่อเนี่ยดีแต่ถ้าไม่ละหมาดไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่อิมามอบูฮานีฟะห์บอกว่าต้องละหมาดย่อเอาแล้วถ้าไม่ละหมาดย่อแล้วมันผิดเอาแล้วก็ต้องละหมาดใช้ไหมไม่ต้องละหมาดใช้มันซะยกเว้นอิหม่ามอิบนุฮัซมอิหม่ามอิบนุฮัซมแรงที่สุดเลยนะครับท่านได้บอกว่าการละหมาดรวมนี่นะการละหมาดย่อในขณะเดินทางเนี่ยมันเป็นฟัรดมันเป็นฟัรดุศิฮะห์ฟัรดุศิฮะห์นี่หมายถึงว่ามันเป็นเงื่อนไขในการละหมาดเดินทางถ้าไม่ละหมาดเดินทางย่อนะถือว่าไม่ซอต้องละหมาด2ถ้าไม่ละหมาด2นี่ไม่ซอถ้าละหมาดเต็มนี่ไม่ซอเอาเข้าจริงนะครับถ้าเราไปดูในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมที่ท่านนบีเคยเดินทางไปไหนแต่ไหนใช่มั้ยว่าจะเดินทางเพื่อทำสงครามหรือเดินทางไม่ได้ทำสงครามท่านนบีเคยละหมาดเต็มไหมไม่มีพบอิหม่ามอิบนุลกอยยิมและอุลามะห์หลายท่านที่ได้รวบรวมชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่เคยพบเลยว่าท่านนบีเดินทางไปไหนแต่ไหนแล้วก็ละหมาดเต็มฉะนั้นการละหมาดย่อนี่นะครับถือว่าเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ควรละเว้นแต่บางทีมันอาจจะเกิดเหตุที่ทำให้เราเนี่ยสงสัยว่าระยะทางเนี่ยมันเป็นระยะทางที่ควรละหมาดย่อไหมเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรือท่านนบีไม่ได้จงระบุชัดเจนว่าต้องละหมาดย่อในระยะทางเท่าไหร่ที่อุลามะห์ได้ระบุกันนี่นะอันนี้ก็ตามรายงานบางรายงานก็บอกว่า80กิโลบางรายงานก็บอกว่า50กว่ากิโลบางรายงานก็บอกว่า60กว่ากิโลซึ่งแต่ละมัซฮับนี่ก็เอาตามบางรายงานแต่ไม่มีรายงานเจาะจงสม่ำเสมอว่าเท่านี้ก็คือละหมาดเดินทางไม่มีแต่ที่มีนะครับในกุรอานเนี่ยให้ละหมาดเดินทางถ้าเราให้ละหมาดย่อนี่ถ้าเราเดินทางซะฟรอินกุนตุมอะลาซะฟรินฉะนั้นไอ้เดินทางเนี่ยที่ไม่มีการระบุชัดเจนว่าระยะทางนี่มันเท่าไหร่มันอาจจะเกิดความขัดแย้งกับตัวเราเองว่าตกลงที่เราเดินทางนี่มันเป็นระยะทางที่ย่อหรือไม่ย่อที่มันสมควรย่อหรือไม่สมควรย่ออันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ทัศนะที่ถูกต้องนี่บอกว่าให้ดูตามจารีตในสังคมเขาถือว่าระยะทางเนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางไกลต่างถิ่นถือว่าเป็นซะฟาร์ไหมถ้าเป็นซะฟาร์เนี่ยถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาถือว่าโอ้โหนี่อันนี้ถือว่าเดินทางไกลถือว่าต่างถิ่นและไกลถามใครชาวบ้านเนี่ยเขาก็ถือว่าไกลอันนี้เนี่ยก็ละหมาดย่อแต่ถ้าบางระยะทางนี่ก็รู้สึกว่าบางทางบางทีก็คนบางคนก็บอกโอ้ยนี่มันแค่นี้นิดเดียวซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยมักจะเกิดขึ้นบางทีในจังหวัดเดียวนะจังหวัดนี้มันใหญ่อย่างเช่นสุราษฎร์ธานีอย่างเงี้ยหรือประจวบคีรีขันธ์เดินทางจากต้นจังหวัดไปยังปลายจังหวัดนี่ก็มันห่างไกลเราก็บอกว่าเอ๊ะนี่ก็ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปต่างถิ่นแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ต่างถิ่นมากเลยเพราะจังหวัดนี้มันใหญ่มากไงบางจังหวัดนี่เดินทางในระยะห่างก็ประมาณ200กิโลนี่ก็มีใช่ไหมถ้าหากว่าเดินทางไกลในประเทศบางประเทศนะครับประเทศบางประเทศเนี่ยรัฐเดียวในประเทศนะโอ้โหนี่เป็น300-400กิโลก็มีเราจะเรียกว่าไม่ได้ไ ม่ได้เดินทางต่างถิ่นต่างถิ่นได้ไงข้อสงสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเวลาระยะทางเนี่ยมันสั้นนิดหนึ่งยกตัวอย่างคนที่อยู่เทพาอำเภอเทพาสงขลาเดินทางไปไหนอ่ะไปหนองจิกหรือเดินทางไปปัตตานีต้นๆอย่างเงี้ยซึ่งจากเทพาสงขลากับปัตตานีเนี่ยก็ติดๆกันแต่ระยะทางนี่บางทีเนี่ยมันก็นิดเดียวสำหรับคนเทพาเนี่ยพอไปปัตตานีเนี่ยข้ามไปนิดนึงเนี่ยนะนั่ง5กิโลนี่ก็เข้าปัตตานีแล้วแล้วคนเทพาเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็พูดภาษาปัตตานีพูดภาษามาลายูเป็นชาวมาลายูเขาก็ถือว่าเออนี่ก็เป็นน่าจะเป็นถิ่นเดียวไม่ใช่ต่างถิ่นแต่งใดแต่ระยะทางเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เราสงสัยว่าตกลงนี่มันเป็นการเดินทางหรือเปล่าไอ้แบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะละหมาดเต็มเนี่ยไม่ว่ากันไม่ถือว่าขัดกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะทางไกลมากระยะทางไกลมากเราอยู่เมืองไทยไปมาเลไปกัวลาลัมเปอร์อย่างเงี้ยไปสิงคโปร์ไปอินโดหรือเกาะแต่ละเกาะนี่นะครับคนอยู่ลีเป๊ะบ้านเขาอยู่ลีเป๊ะแล้วก็ไปสตูลนี่ห่างกันเป็นชั่วโมงนั่งเรือนี่ก็เป็นชั่วโมงต่างถิ่นแน่นอนคนอยู่เกาะยาวอย่างเงี้ยแล้วก็ข้ามฟากมาพังงาซึ่งคนเกาะยาวกับชาวพังงานี่ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยก็จังหวัดเดียวกันแต่ถือว่าคนละถิ่นกันนะต่างถิ่นคนจังหวัดเดียวกันแต่ต่างถิ่นนั่งเรือนี่บางทีก็เป็นชั่วโมงอันนี้เนี่ยก็สมควรที่จะละหมาดย่อสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเรามั่นใจว่ามันเป็นการเดินทางไกลแล้วก็ต่างถิ่นสมควรที่จะละหมาดย่อแต่ถ้าหากว่าเราสงสัยว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะละหมาดเต็มหรือจะละหมาดย่อนี่ก็เป็นข้ออนุโลมทั้งนั้นนะครับและนี่คือหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติละหมาดในอิสรอมีอยู่สองบทหะดีษเท่านั้นนะครับที่อิหม่ามบุคอรีได้รายงานบทแรกซึ่งเป็นหะดีษยาวมากของอานัสบินมาลิกที่ท่านนบีได้รายงานเหตุการณ์ที่ท่านไปรับบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฟากฟ้าต่อพระพักของพระองค์ว่าให้ละหมาด50วักตูและท่านนบีได้ทูลขอให้ลดจนถึง5วักตูละหมาด5วักตูเนี่ยแต่นับเป็นผลบุญ50วักตูนี่คือพระกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เพิ่มพูนผลบุญให้คนที่ละหมาด5วักตูนะแต่เท่ากับละหมาด50วักตูและหะดีษที่2เนื่องจากว่าหะดีษของอานัสบินมาลิกไม่ได้มีระบุรายละเอียดว่าตกลงที่อัลลอฮฺบัญญัติให้ละหมาด5วักตูเนี่ยแต่ละวักตูในละหมาดกี่รอกาอัตก็รายงานท่านอิหม่ามบุคอรีก็เลยรายงานหะดีษของท่านอิงอาอิชะห์ที่มีการบอกว่าดั้งเดิมของการละหมาดบัญญัติละหมาดนี่ให้ละหมาดทีละสองแสดงว่าทั้ง5วักตูเนี่ยละหมาดกัน2รอกาอัตและหลังจากนั้นคืออยู่พักนึงอยู่ที่มักกะฮ์แล้วท่านนบีอพยพไปมะดีนะห์สักพักนึงบางรายงานก็บอกว่าเดือนหนึ่ง40วันก็มีการเพิ่มให้ละหมาดมักริบเนี่ยให้ละหมาด3ดูรีให้ละหมาด4อัสรีให้ละหมาด4อิชาให้ละหมาด4และส่วนการละหมาดย่อนี่ก็กลับเหมือนเดิมแต่เนื่องจากว่ามักริบเป็น3เนี่ยก็ไม่สามารถย่อได้ก็ให้ละหมาดย่อของมักริบเนี่ยย่อไม่ได้เนี่ยก็ละหมาด3ดูรีก็2อัสรีก็2อิชาก็2ซุบฮีนี่ก็ย่อไม่ได้อยู่แล้วมัน2อยู่แล้วก็ให้ละหมาด2เหมือนเดิมหะดีษ2หะดีษนี้นะครับ ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องบัญญัติของการละหมาดเป็นอย่างไรหลังจากนั้นท่านอิหม่ามบุคอรีก็จะได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของการละหมาดเรื่องเสื้อผ้าการแต่งกายนะเรื่องสถานที่ละหมาดซึ่งส่วนมากนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขต่างๆของการละหมาดซึ่งจะมีความรู้มากมายที่อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องหากมีโอกาสหากมีเวลาได้มาล้อมวงเรียนรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังว่าการเรียนรู้บทบัญญัติเรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำให้พวกเราได้รับเกียรติจากบรรดามะลาอิกะห์อัลลอฮ์มุ่งและได้รับประทานความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาอย่างพวกเราความสงบสุขหวังว่าการเรียนรู้หลักการศาสนาให้อยู่ใกล้ชิดกับตัวบทหลักฐานอยู่ใกล้ชิดกับพระบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของเรามีความสดใสมีความใกล้ชิดกับความถูกต้องให้มากที่สุดและนี่คือส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูหลักการศาสนาให้กลับไปสู่ความดั้งเดิมเราให้เกียรติมัซฮับเราให้เกียรติทัศนะของอุลามะเราไม่ได้ปฏิเสธการเรียนมัซฮับไม่ได้ปฏิเสธการเรียนคำพูดของบรรดาอุลามะการอธิบายของบรรดาอุลามะแต่เราถือว่าคำพูดของบรรดาอุลามะและทัศนะและมัซฮับนั้นเป็นสื่อเป็นสะพานที่ทำให้เราได้เข้าใจเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่มัซฮับเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่คำพูดของอุลามะเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่ทัศนะของอุลามะเป้าหมายของเราเนี่ยต้องเข้าถึงตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเราจะดีใจมากหากเราห่างไกลจากยุคของท่านนบี 1,400 ปีนะแต่เรายังสามารถเข้าถึงอัลกุรอานเข้าถึงหะดีษเสมือนเราฟังกุรอานจากท่านนบีฟังหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมสายรายงานต่างๆที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและให้เราได้มีความแข็งแกร่งความมั่นใจในความศรัทธาว่าศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาอุปโลกไม่ใช่ศาสนาที่เป็นเรื่องปรัมปราไม่มีที่ไปที่มาแต่เป็นศาสนาที่มีสายรายงานสายสืบตรวจสอบได้และเราจะมีความมั่นใจว่าศาสนาทุกประการที่เรากำลังปฏิบัติหรือกำลังเชื่อกันอยู่ล้วนเป็นสิ่งที่มีความถูกต้องและเป็นความสัจจริงที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลผมจะมีเวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลลอฮ์ในเวลานี้เช่นเคยเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการอธิบายฮะดีษจากซอฮีห์บุคอรีจนกว่าจะถึงวันนั้นเราขอมอบหมายชีวิตของเราทุกคนนะครับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากพระองค์ได้ทรงปรารถนาและประสงค์ที่จะให้เราได้มีชีวิตก็ขอให้เราได้มีชีวิตด้วยความใกล้ชิดกับหลักการอยู่ในร่องรอยของอิสลามหากพระองค์ประสงค์ที่จะเอาชีวิตของเราพระอัลลอฮ์ได้โปรดเอาชีวิตของพวกเราในฐานะที่พระองค์พอพระทัยต่อพวกเราโดยทั่วกันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์